Altså, jeg var til og med en sånn debatt hvor jeg sa at, husk på at jeg tror nesten alle i Norge nå for homoekteskap, sa jeg. Og dette var en, altså, det var en positiv sal da, til skjeves rettigheter. Ble veldig dårlig tatt imot. Fordi jeg sa homoekteskap. Det er likekjønnet ekteskap, ikke sant? Og, og det selvfølgelig et mer presist ord, men vi jo på lag her nå.
Ja, kom igjen da.
Skal vi sitte og være sånne social justice warriors ja. Som skal ta, arrestere hverandre?
Men hvor kom kritikken fra da, bare for å tydeliggjøre det?
Altså, hvilken, den kom fra deg som du da vil utgangspunktet si at det de mest liberale.
I dag har vi blitt gjestet av Henrik Asheim. Han nåværende nestleder i Høyre.
Og så har han vært tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister.
Og han har vært med i kokkeskolen på TV 2.
Ja, og du har sikkert sett han i utallige debatter på TV og i avisen.
Ikke minst. Så episoden i dag handler egentlig om ytringsfrihet. Det handler om hatefulle ytringer og toleranse, og vi blant annet også innom Pride.
Ja, og vi snakker om ekkokammeret, og så vi også klare over at vi på et vis også en slags ekkokammer. Så vi kan også ta feil, og vi også preget av våre meninger. Men vi prøver hvertfall å snakke om det. Så vi håper dette stimulerer til videre diskusjon.
Og kanskje konkludere med vær snille med hverandre.
Ja.
Dette Sykt da opp. Henrik, du en forkjemper for ytringsfriheten.
Mm.
Jeg har lyst til å lese noen kommentarer om AUF-leder Gaute Børstad Skjervø i Espen Teigens kommentarfelt. Og så har jeg lyst til å høre med deg hva du tenker. Dette her, dette her ytringsfrihet? Et eksempel Skjervø så motbydelig at det finnes ikke ord til å beskrive hen. Skulle gjerne ha blitt kvitt flere slike på Utøya den fine sommerdagen. Hva tenker du om dette her?
Jeg synes det helt forkastelig. Ikke sant? Altså, det jo... Jeg tror kanskje det som sjokkerer meg og folk mest Utøya-kommentaren. Og sier at man skulle gjerne blitt kvitt flere... Ikke sant? Anders Behring Breiviks handlinger den dagen der, det noe som, det et nasjonalt traume, og så har du noen som da på en måte snakker opp den handlingen som bare, som den verste terroraksjonen vi har hatt i Norge noensinne.
Mm.
Og så kan du si, det ytringsfrihet? Mm. Vel, det jo helt forkastelige kommentarer, men hvor går grensen på hva du forbyr? Ikke sant? Og det har jo politikerne egentlig allerede bestemt, altså hvis du truer noen, eller hvis du skaper... eller bruker rasisme for eksempel, eller angriper minoriteter, så det forbudt, det straffbart i Norge.
For det straffelovgivning som sier at alvorlige krenkelser, som vold, trusler, hatefulle ytringer, det er med grunnlag i loven, skal vi ikke ha noe av det.
Nettopp. Så det en balanse her som litt krevende, og den faktisk et litt demokratisk problem også. Gaute Skjervø jo en beintøff fyr som har tålt ganske mye, men det finnes ganske mange, for eksempel som søker lokalpolitiske verv eller nasjonalpolitiske verv, som slutter, ikke fordi de vil, men fordi de orker ikke mer.
Mm-hmm.
Ikke sant? Og det ikke fordi de blir utsatt for noe ulovlig, men hvis det et konstant hakking, hat, den type ting i kommentarfelt, og hvis du da tar det innover deg, så orker du jo ikke dette lenger.
Klart det.
Og en av de som har vel sagt det ganske åpent, det Lan Marie Berg, som... jo en veldig profilert MDG-politiker, og som på et tidspunkt, på en måte, altså det blir et, du veier for å gjøre mot da. Dette orker jeg ikke å holde på med lenger, bruker kvelder og helger og alt, og så får du så mye dritt tilbake.
Fordi, hvordan kan vi ta med det her inn i forståelsen av ytringsfrihet? For jeg synes det der toleransens paradoks, han popper, hvor han sier at liksom et samfunn som et tolerant samfunn, som tolererer intoleranse, vil til slutt tape for intoleransen.
Mm.
Fordi jo mer du slipper til intoleransen, den jo ikke tolerant. Så hvis de får lov, de også får lov til å ta over, så vil de til slutt drepe toleransen.
Ja.
Og jeg synes det et utrolig interessant paradoks, særlig når det gjelder ytringsfrihet.
Mm.
Fordi mange tenker på ytringsfrihet som jeg har lov til å si akkurat hva jeg vil, når jeg vil.
Mm.
Og det er egentlig?
Altså, det jo det som problemet, at ytringsfrihet sier jo at det har du jo lov til. Ikke sant? Du har lov til å ytre deg også om ting som upopulært eller kontroversielt, og til og med hardt og slemt. Men så må vi må jo ha den strukturen i samfunnet vårt, at man reagerer på den typen uttalelser, ikke sant? Og det det som jeg tror skjer nå på sosiale medier, for eksempel, det at du tas over av det som egentlig ikke så mange mennesker, men som veldig, veldig aktive, og som sier veldig stygge ting, og som gjør at alle vi andre trekker oss unna. Vi orker ikke å gå inn i debatten. Hele ideen med ytringsfrihet jo egentlig at det veldig bra å få opp holdninger, for da kan du også møte dem med motargumenter.
Mm.
Men på på de nye områdene nå, så foregår alt dette i ekokammeret. Det ikke den vanlige samfunnsdebatten hvor noen sier noe, og så svarer noen andre. Det enten så du inne i en gruppe hvor alle rasister, ja. Eller så du inne i en gruppe hvor alle mener at det å ikke anerkjenne at det finnes 7 kjønn intolerant.
Ja.
Og dermed så blir det ekokammeret i stedet for, og du får ikke den debatten som egentlig ytringsfriheten ment å skape. Da
blir det disse polariseringsproblematikken, at jo mer du hører dine egne meningsfeller, jo sterkere. Så da kan du liksom, det synes jeg interessant, for det kan folk kjenne på seg selv også, at de ser sånn drift, eller at de har flyttet seg veldig mange hakk fra en liksom moderat standpunkt til et mye mer ekstremt. Og det skjer jo ofte hvis man inne i sånne ekokamre.
Ja.
Men jeg tenkte på deg både som, liksom, i rollen som politiker, men også personlig. Du har sikkert opplevd veldig mye av det her, både rettet mot deg som person og rolle.
Ja.
Hvordan har det vært for deg?
Nei, altså det er, det vanskelige balansen der er at du må, hvis du skal overleve det på en måte, eller holde ut da, så må du se bort fra det. Altså du kan ikke henge deg opp i det, og du kan i hvert fall ikke gå inn og lese alle kommentarfelt og sånn. Mm. Da kommer du til å bli deprimert. Men samtidig så er det verdt å si at jeg er hvit mann, og det har noe å si. Det har noe å si for at jeg får mye mindre, i hvert fall det som går på meg som person, enn det kvinner får, eller mennesker med innvandrerbakgrunn får i politikken. Helt slående, og vi hadde, jeg husker for en del år siden, min gode tidligere kollega Tina Bru og jeg gikk ut sammen om et utspill om mer offensiv miljøpolitikk, som er ragebait, ikke sant? Det en egen gruppe som hater det da. Og da husker jeg at jeg fikk noen sånne sure kommentarer på at dere hippier og sånn, men på henne så gikk det på personen. Det gikk på utseende, eller dra hjem og være en god mor i stedet for å holde på med politikk. Altså, det gikk på den. Og det tror jeg faktisk en forskjell på kjønn der, på hva du angriper. Og så den vanskelige balansen som politiker, at du skal på en måte være åpen for innspill, ikke sant? Og kritikk. Og det jeg mest redd for at du, fordi du får så mye annet, så blir du ikke var på det som legitim kritikk.
Ja.
Altså, du tolker alt som urimelig. Og dermed så kan det hende at du blir en dårligere politiker egentlig, fordi noen ganger får du jo korrektiv som verdt å ta med seg.
Men du må avskrive det som en del av liksom mengden da?
Ja, du er i hvert fall redd for at du siler, altså du siler ikke da, du tenker at alt dette er bare sånn agg, liksom. Jeg orker ikke gå inn og lese kommentarfeltet, og så plutselig kan det være at det der en småbarnsmor som har et veldig godt poeng som ikke du har tenkt på, men det drukner i
det er synd.
Stygge ord og ja.
Men jeg bare lurer på, har du noe innsikt i sånne kommentarer som den, for eksempel den siste jeg leste opp om Utøya, er det en trussel? Blir det gjort noe med i samfunnet vårt i dag? Er det noen som skriver ting som får følger?
Vet du om det? Det er det. Og det er faktisk også, for Gaute som politiker, så er det lovverket strengere på politikere. Rett og slett fordi du ikke skal skremme folk vekk fra å drive med demokrati og den type ting. Men jeg tør ikke å gå inn og se på, ikke sant, er det en trussel, eller er det bare helt forferdelig. Og den balansen er det jo, vi har en veldig lav terskel å få beskjed om det på Stortinget også, og varsle PST for alle sånne kommentarer som kan være urovekkende.
Ja.
Og det handler ikke først og fremst om at de skal løpe etter å ta den personen, men de kan jo da følge med på, er dette systematisk, eller blir de veldig opptatt av en politiker? Det er sånne røde flagg som gjør at man da tar en prat med de menneskene da. Men så jeg tør ikke å si om de kommentarene er forbudt, og jeg vet ikke om det hadde løst å gjøre dem forbudt heller, for jeg tror de bare hadde flyttet seg andre steder. Jeg synes egentlig det var litt oppløftende, tross alt, at det ble så mye medieoppmerksomhet om de angrepene som han fikk. Rett og slett, for jeg tror veldig mange av oss fikk en sånn aha-opplevelse altså, på hvor mye, altså hva folk kan få seg til å skrive til en som har overlevd terrorangrepet på Utøya. Det er helt sånn. Du mister jo pusten. Altså det er, ja, men det, altså hva, det er jo heldigvis en psykolog. Hva får deg til å si på en måte, sånn jeg kan tolke det, det styggeste du kan si til et menneske, på en måte, som har opplevd noe sånt?
Jeg tenkte jo litt på det før episoden, siden vi skulle snakke om det her. For det noen veldig interessante psykologiske og sosiologiske teorier rundt det her. Og akkurat når det kommer til sånn kommentarfelt, og det å skrive der, så er det jo flere ting som skjer, men en av de tingene som jeg synes er veldig spennende er dette her fra en sånn deindividuasjon, som Zimbardo nevner, at man føler seg på en måte beskyttet og litt sånn skjult, så man slutter å liksom tenke på samme måte som man gjør hvis man sitter overfor et ekte menneske.
Fysisk.
Fysisk, så man tar mindre hensyn, man blir mye mer unyansert, enten fordi man anonym, eller man føler at man liksom usårbar, kanskje at man i et felt, for det veldig mange som sier det samme, så tenker man at her kan jeg bare slenge det ut. Så det den ene biten, og så det den andre biten som kommer fra en som heter Bandura, som heter en moralsk frakobling, som handler om at du på en måte legitimerer og snakker til andre mennesker på en måte gjennom at du sier at ja, men jeg gjør det for på vegne av samfunnet. Jeg gjør det på vegne av kulturen. Da kommer du å tenke på Anders Behring Breivik, hans argumentasjon. Jeg må drepe masse mennesker for å beskytte. Du klarer liksom å rasjonalisere, det er jo helt, helt vilt. Og du prater det ofte ned i språk også. Nei, men jeg sier bare meningen min.
Ja.
Så når du finner masse sånne type argumenter, i tillegg til at det ofte skjer en sånn gradvis sånn dehumanisering av de du snakker om, gjerne gjennom ord og uttrykk, ikke sant, som gjør at man begynner å snakke om dem som, det har vært sånne folkemord hvor man har snakket om folk som kakelakker, for eksempel, og så begynner folk plutselig å se på dem som noe litt annet enn mennesker, og så er det lettere å faktisk drepe dem. Og derfor så synes jeg den samtalen vi har nå er så sykt viktig, for det vi ser i kommentarfeltene er, etter min mening, det samme som skjer, altså det er ikke et folkemord, men det er de samme ingrediensene, tidlig stadie, som skjer når folk begynner å tillate seg å gjøre det der, da. Hva tenker dere om det? Gir det mening?
Ja, jeg synes det er veldig interessant, fordi for meg er det helt sånn, det er det samme som man så, jeg kjenner jo flere som var, eller hadde fortid fra AUF, jeg var jo da i Unge Høyre da dette skjedde, og kjenner jo mange av dem som nå også er rikspolitikere, og hvordan de har beskrevet, altså at de har fått, de får mer hets når det nærmer seg årsmarkeringene, for eksempel. Ikke sant? Ja. Når det er, ikke sant, i år er det 10 år siden 22. juli, som jo var i 2021 da, da økte hetsen mot AUF-ere.
Det er jo helt,
helt paradoksalt. Er ikke det helt uforståelig på en måte?
Jo.
Nå minnes vi på hva som faktisk skjedde. Jeg tror det er veldig viktig at vi gjør det hvert år, og at vi snakker ærlig om hva det var. Og så opplever de mer hets. Altså, jeg synes det er helt...
Tror du det skjer i forbindelse med Pride da? At når man går inn i måneden for å markere mangfold, ulike opplevelser av legning, kjønn?
Ja.
Ja.
100%, og det skjedde jo etter 25. juni. Det merket jeg da det var angrep på London Pub. Det merket jeg på min Facebook-side også. Mye, altså en ting er at det kommer flere liksom, negative kommentarer, men de er sintere, hardere, mindre forsonende da.
Hva er det de kan skrive, er det til deg som person, altså om deg og din legning da, personlig?
Altså de kan skrive alt fra, det var en som skrev, men det var også fordi jeg både var homofil og for så vidt ikke, altså positiv til at det var også tar imot innvandrere da. Så han mente at jeg burde bli drept med en planke med en spiker gjennom, for det gjør muslimene i enkelte land mer homofile. Så det er en slags sirkelangrep da, på en måte, på alle minoriteter og meg da. Men også at det blir veldig mye sånn, det er perverst, dette er sykt, dette er bare, ikke sant? Så det er sånne ting som det. Hold fetisjene deres for dere selv, sånne ting da. Så aggresjonen ble sterkere av at mediebildet selvfølgelig var preget av, at et skjevt utsted har blitt angrepet, og det som senere har blitt definert i domstolen som et terrorangrep.
Mhm.
Men da ble sinnet større mot skjeve. Altså, jeg synes det er.
Kanskje det er litt taktisk, fordi at media, hvis vi sympatiserer med det som har skjedd, som de fleste vil gjøre, så må de liksom trå til enda hardere for å vise vi som ikke sympatiserer med det, vi som er mot det, nå må vi liksom vise den høye røsten vår. Kanskje det er noe sånt?
Ja. Jeg synes det er fascinerende å tenke på hvorfor mennesker får seg til å gjøre det, fordi det er jo lett å tenke at det er liksom, ja, de er onde. Eller dumme. Men jeg tenker at det er jo ikke det det er snakk om, fordi alle mennesker kan jo bli bødler under feil eller riktige forutsetninger. Så jeg synes det er litt interessant å prøve å forstå litt hva er det som skjer her, for nå i juni blir det ofte veldig sånn debatt frem og tilbake, ikke sant? Enten så er du mot Pride, eller så er du for, og da er du gjerne for med litt sånne stikk til de som er mot.
Ja.
Og så har ikke det løst seg på de siste årene, ikke sant? Så det er et eller annet som skjer der som jeg blir sånn opptatt av, og sånn forstå mer. Hva tenker du om det, Henrik?
Jeg synes det, altså, jeg tror du har helt rett. Jeg tror hele den debatten der har blitt, og det tror jeg også er litt sånn ekokammer og sånne ting, altså, som gjør at den blir helt uforsonlig. Fullstendig. Og det er veldig frustrerende. Det er mange ting som organisasjonen FRI for eksempel er for, da, som jeg ikke er for, selv om jeg er homofil.
Har du eksempler, eller?
Altså, jeg er skeptisk til å tillate surrogati i Norge. Det er jeg usikker på om jeg, eller det er jeg mot, sånn som situasjonen er nå. Jeg er uenig i en del av kravene de kommer med på kjønn. Jeg er mot å ha en tredje kjønnskategori i det offentlige, på en måte. Men også sånn, altså jeg mener at det må være mulig å anerkjenne at transpersoner finnes og skal møtes med respekt, men at vi må kunne diskutere om behandlingstilbudet nå er også godt nok på kontrollsiden, ikke sant? Mm. Det er, ikke sant? Så det er mange sånne diskusjoner som det, som jeg har deltatt i debatter med dem på. Sånn. Det er helt greit, men det man, de som aldri har vært for Pride, ser nå en mulighet til å si at hvis du går i Pride-parade eller har et Pride-flagg på verandaen, så er du for alt det.
Mm.
Ikke sant? Så du kan ikke bare være opptatt av at seksuelle minoriteter skal ha like rettigheter i samfunnet. Nei, da må du også kjøpe pakka med ting som jeg tror ganske mange av oss ikke nødvendigvis kjøper hele pakka på, da. Så det er den ene siden. Og så har du helt riktig den andre siden, som er at hvis du ikke alltid bruker de riktige ordene, alltid bruker riktig definisjon, ikke feilkjønne mennesker, ikke sant, ting som det. Man er veldig redd for å gjøre feil. Jeg vil jo ikke fornærme noen, men hvis det sitter en person overfor meg som absolutt ser helt ut som en kvinne, oppfører seg som en kvinne, så antar jeg i min sikkert fordomsfullhet at det er en kvinne, ikke sant? Men da kan du fort få et problem, for du har feilkjønnet den personen. Du skal bruke hen hvis ikke du vet kjønnet. Dette er en måte å forsøke å redigere språket på, som nordmenn kommer ikke til å være med på det, ikke sant? Men de blir også, da er du intolerant eller dum hvis du ikke gjør det.
Det er veldig, har du møtt mye av det selv, eller?
Ja.
Du har sikkert tråkket i salaten veldig, veldig mange ganger, 100%. For det er umulig å ikke gjøre når man er menneske, men også offentlig.
Ja. Altså, jeg var til og med i en sånn debatt hvor jeg sa at, husk på at jeg tror nesten alle i Norge nå er for homoekteskap, sa jeg. Og dette var en positiv sal da, til skeives rettigheter. Ble veldig dårlig tatt imot. Fordi jeg sa homoekteskap. Det er likekjønnet ekteskap, ikke sant? Ja. Og det er selvfølgelig et mer presist ord, men vi er jo på lag her nå.
Altså, ja, kom igjen da.
Skal vi sitte og være sånne social justice warriors som skal arrestere hverandre?
Men hvor kom kritikken fra da, bare for å tydeliggjøre det? Altså, hvilken,
den kom fra deg som du da vil utgangspunktet si at det er de mest liberale.
Ja, så den kritikken kom fra de som er utgangspunktet de mest liberale.
Er jo da egentlig litt autoritær, på en måte, ikke sant?
Ja, for den gjør jo at man blir nesten redd for å si...
Ja.
Prøve seg frem og bli, finne ut av enigheter, misforståelser.
Yes.
Ja.
Og så fjerner det fokus fra sakens kjerne, da, hvis man skal begynne
nettopp.
Nettopp,
ikke sant? Og det er det du er så opptatt av, å arrestere på små ting, i stedet for å si hva er den store kampen her. Det er bare generelt, altså, hvis du er homofil eller bifil eller transperson, så skal du være trygg i Norge, og du skal kunne si at du er det, og du skal ikke være flaut. Det er jo det vi egentlig jobber med, da.
Så på den ene siden så har vi at vi lar oss krenke, på den andre siden så har vi hatefulle ytringer på nett, for eksempel. Det er liksom veldig sånn pendlende, enten på den ene eller den andre siden.
Yep.
Og så har vi ytringsfriheten på den ene siden, og så har vi straffelovgivning, for eksempel, på den andre siden.
Mm. Det er mye å forholde seg til.
Det er det, altså. Ja. Og så hadde du jo det som har blitt slått litt tilbake, i hvert fall i Europa har den aldri fått rotfeste, men fikk jo veldig stort på campusen i USA, for eksempel. Altså den såkalte sånn woke-bevegelsen, da, som var veldig tolerant, og ble ekstremt intolerant. Altså, jeg synes det var fascinerende å se på. Altså, hvordan de, ikke sant? De ble jo veldig opptatt av identitetspolitikk, for eksempel. Du kunne ikke uttale om ting hvis ikke du selv var minoritet. Jeg så sånn klipp nå fra, og dette er ekte, altså, det er ikke sånn ragebait, men fra et sånn kanadisk yttre venstreparti som nå hadde laget kort til delegatene ut fra hvor svak minoritet du var, da.
Oh, ja.
For hvem som fikk ordet først. Ikke sant? Og det, som betyr at hvis du både hadde nedsatt funksjonsevne og var lesbisk, da, Da hadde du S i ærmet, liksom. Da fikk du ordet før en som da tilfeldigvis ikke var...
Og da hadde ikke jeg fått sagt mye.
Nei, du er jo helt...
Hvit
mann 40. Ja, heterofil mann
40. Det er jo helt grise.
Ja. Men ikke sant, det er jo egentlig et helt sykt system, som egentlig er det man hele tiden har kjempet for å fjerne, da.
Ja.
At det skal ha noe å si.
Altså, og så bygger det helt over i...
Ja, for de skal være så tolerante at de skal motvirke strukturer man ikke kan se. At de lager jo et form for sånn... apartheid, ikke sant? For det blir hva du er viktigere enn hvem du er, og gir deg ulike rettigheter basert på.
Men det er litt morsomt at du nevner, fordi at i min hverdag, da så er jo jeg sånn, siden jeg har iransk bakgrunn, så tør jeg å spørre folk, hvor er det du er fra? Men så legger jeg kjapt til, du skjønner det at jeg er fra Iran, bare sånn for å si at jeg spør, fordi jeg selv har en utenlandsk opprinnelse.
Ja.
Så jeg bruker jo det.
Ja, for det er jo egentlig, men når folk spør deg, blir du fornærmet hvis folk prøver?
Absolutt ikke, men veldig ofte så opplever jeg jo at folk i ettertid, kanskje noen år etter at de har blitt kjent med meg, typ sånn kollegaer og sånn, har trodd at jeg har vært norsk, eller kanskje fra Østeuropa, eller altså, jeg hører forskjellige ting, eller Søreuropa. Så jeg vet ikke om jeg har den typiske utseende, men nei, jeg lar meg ikke fornærme. Nei. Det har vi snakket litt om tidligere, at jeg har aldri blitt utsatt for rasisme i Norge.
Nei.
Hva handler det om? Har jeg ikke blitt det, eller har jeg bare ikke... Er jeg ikke mottagelig for det dersom det har kommet en halvrasistisk kommentar?
Ja, ikke sant?
Hva tror du da?
Jeg tror det er en blanding, men jeg tror bare at jeg har vokst opp med at mor og far ville integrere seg raskt, og at vi ble raskt en del av samfunnet. Mm. At det ligger ikke i meg. Det er som om det bare hadde forsvunnet. Det ligger ikke i meg å ta det imot som rasisme, da.
Nei.
Men jeg tror jo ikke jeg har opplevd noe sånn veldig heller. Men hvis noen spør meg for eksempel, hvor er du fra? Så opplever ikke jeg det som rasisme. Nei. Men mer sånn nysgjerrighet.
Blir du krenket, Henrik, på vegne av for eksempel legen, ja? Hvis noen spør deg sånn, ja, hva driver din kone med?
Nei, jeg blir ikke krenket. Det er ren statistikk. Det er 90-10, det er sjansen for at det er en kone og ikke en mann. Så det gjør jeg ikke, men jeg synes det har blitt en greie nå hvor rett og slett det er litt sånn at en del blir fornærmet hvis du spør om det, eller tar feil, fordi alt tyder på at det er sånn, da. Litt som jeg sa i sted, også, at hvis du ser ut som en kvinne og oppfører en kvinne, så er det ikke så rart at noen tror at du er en kvinne. Men at det er en utgangspunkt, en fornærmelse, at den samtalen må bli hatt, da. Ikke sant? Jeg synes det er veldig, veldig rart, og det er så langt fra det som egentlig alltid har vært et velfungerende samfunn. Mm. Det må være lov å spørre, eller snakke åpent om det, eller anta noe som viser seg å være feil. Det som jeg synes er veldig ufint, det er jo de som da, altså la oss si at du tror at noen er kvinne, og så sier de, nei, jeg er faktisk transperson, jeg er mann. Det er greit, men da bør du respektere det. I hvert fall i samtalen med den personen.
Ja.
Men noen synes da det er et selvstendig poeng å ikke gjøre det, ikke sant? Og som den nye lederen av Rød Ungdom for eksempel har opplevet da, som heter Alexandra, født mann, skiftet kjønn til kvinne, de som er mest mot henne, de bruker konsekvent han, sier han hele tiden. Og det gjør de for å fornærme. Ikke fordi de misforstod, det er for å fornærme. Og det synes jeg også er sånn, det er ikke forbudt, men hvorfor skal vi oppføre oss sånn mot hverandre?
Og jeg synes dette er veldig bra, for det er liksom to samtaler her som jeg synes er så viktige. Det er liksom, det der med, som du var litt inne på i sted, at du som da homofil mann kan fortsatt være uenig i mye av det som fri står for. Og det er samme sånn, hvis jeg hadde kommet inn her og sagt sånn, ja, Håkon, hvor gammel er du? Så, nei, jeg har ikke noe alder. Nei, men jeg føler meg som 20, så da må jeg få lov til å oppføre meg som jeg er 20. Å komme inn på alle de scenene som er 20 år, liksom, det hadde jo vært helt absurd. Jeg håper alle hadde protestert på det, ikke sant? For da utfordrer jeg jo hele samfunnet, hele virkelighetsgrunnlaget vårt.
Nettopp.
Og veldig mange opplever jo det samme når det kommer til legning og kjønn. At det virker helt absurd å skulle si noe annet enn han og hun, og vi har en biologi. Og det er fordi vi har mange tusen år av oppbygd virkelighetsforståelse rundt disse tingene her.
Ja.
Så det må vi diskutere. Vi kan ikke bare, da endrer vi alt fordi du opplever det sånn. Mm. Men når mange opplever det sånn, over tid, og vi ser at det er et problem, så vil vi jo gjerne forstå det, og integrere det, og jobbe rundt det, som du kommer inn på det, ikke sant? Og opplever du det sånn? Jeg vil jo gjerne respektere deg som menneske, respektere deg som en gruppe. Men jeg synes det er det som mangler litt i denne debatten, den der, ja, men det er ikke så rart at folk også, hvis det blir veldig belærende sånn, støtter du ikke Pride? Fy skam deg, ikke sant? Nei, det er ikke så rart, det er mange som ikke har noe kjennskap til det, det er nytt, det utfordrer språket vårt, som alltid har vært sånn.
Ja.
Det er en eksistensiell trussel,
ja.
Og når vi blir truet, så blir vi aktivert. Jeg synes samtalene blir jo mangelfulle. Vi kommer ikke videre, og det er ikke nødvendigvis fordi folk prinsipielt er imot å akseptere mennesker som de er, men det er noe som skjer i kommunikasjonen, da.
Ja.
Hva tenker dere om det?
Jeg tror du har helt rett. Jeg tror også det er en sånn, hvis du tar kjønn konkret nå, da, så er det en endring som har skjedd veldig, veldig fort. Jeg tror ganske mange, i hvert fall som jeg er under 19 år, liksom, eller over 19 år, ikke helt klarer å henge med. Og så opplever du at det er ikke lov en gang å spørre om det, eller diskutere det. Det skal du bare forstå. Hvis du ikke forstår det, hvis du ikke respekterer det, hvis du ikke bare bruker hennes, hvis du ikke kjenner kjønnet til noen, så er du intolerant per definisjon. Du støter jo fra deg mennesker
fra deg.
Som vil være hyggelige, ikke sant? Og da tror jeg du bare forsterker motstanden på en litt annen måte, da.
Hvordan kan man jobbe med det, da, tenker du? Nå er jo du politiker, og jobber med, og jeg hørte deg i en podcast, hva er politikk? Det er å hjelpe folk å løse livene sine, eller et eller annet sånt, han sånn fin løsning på sånn, hva er politikk der, prøve å hjelpe...
Ja, det er å prøve å løse problemer som folk har i livene sine.
Ja, det var det du sa, ja.
Det er jo egentlig det det er.
Det er det det egentlig er, ja.
Altså, selvfølgelig med et ideologisk og verdibasert utgangspunkt, da.
Ja.
Men allikevel så er det er jo det politikk handler om.
Ja.
Forsøke å finne løsninger på utfordringer som andre opplever. Men, ja. Men nei, og det, jeg føler jo egentlig at i Norge så har denne pendelen svingt litt tilbake. Jeg var mye mer urolig for noen år siden for den, det klima som ble, hvor identitetspolitikk ble en stor del også i Norge. Mm. Så for eksempel at jeg opplevde selv, og mennesker jeg kjente, familiemedlemmer og sånt, som sa at jeg kan ikke uttale meg om rasisme fordi jeg ikke har innvandrerbakgrunn. Mm. Ikke sant? Og det er en veldig sterk påstand. Jeg tror alle husker J.K. Rowling, som skrev Harry Potter-bøkene, som ble altså kansellert på et sånt nivå, at HBO laget en dokumentar om Harry Potter, hvor hun ikke var med. Og hun ble klippet ut av, fordi hun var jo transhater, liksom. Når det hun hadde sagt var, hvis det ikke finnes kjønn, hva er da kvinnekampen verdt? Hvorfor er det verdt å kjempe for likekjønnet ekteskap hvis kjønn ikke finnes? Altså hun stilte noen spørsmål ved det. Kansellert. Den føler jeg vi er litt ferdig med.
Mm.
Jeg føler litt at vi er kommet videre da.
Så det er litt roligere nå? Du er ikke like stresset og redd?
Nei, jeg føler at, jeg tror at liksom den, hva skal man si, høres arrogant, men sunne fornuften har håndtert det da. Ikke sant? Det slo aldri rot i Norge, for det var litt sånn, selvfølgelig skal vi ha toleranse for folk, men sånn kan vi ikke holde på. Mm. Vi kan ikke drive og kansellere folk for å stille spørsmål. Mm. Så jeg føler at vi må ikke blåse opp den problemstillingen heller, men sånn som i USA skjønner jeg at dette har skapt en kulturkrig, rett og slett.
Mm. Hvordan, hva tror du bidrar til at det roter seg litt i Norge da?
Jeg tror det er rett og slett at vi, tross alt med det nordiske samfunnet vi har, med høy tillit til hverandre, tross alt snakker ganske dannet ordentlig med hverandre, så tror jeg den samtalen gjør at det korrigeres inn på at du må ikke velge mellom å hate alle minoriteter, eller akseptere hva som helst. Ikke sant? Altså det, for det er det som ofte blir en sånn polarisert diskusjon, og så tror jeg man får en sånn fin samtale om det til slutt, som ender med at man selvfølgelig, altså, sånn jeg ser det, transpersoner finnes. Det er jeg ganske sikker på, for jeg har møtt såpass mange av dem. Det finnes mennesker som er transpersoner.
Mm.
Men det betyr ikke at alle som vil bare gå og få behandling, skal få det. Ikke sant? Det må være en diskusjon som man, det er en faglig diskusjon.
Mm.
Og det føler at den samtalen har blitt mye sunnere da, etter hvert som tiden har gått, eller debatten har pågått.
Mm. Så den der kontakten, samtalen, det at man på en måte egentlig begynner å forstå hverandre mer, det kommer jo veldig fint inn i også psykologien med den kontakthypotesen. Vi har hatt en episode om fordommer, Elgar og jeg,
ja.
Hvor vi to var litt sånn redde for å lage den, fordi vi var litt sånn redde for å si noe feil, husker du det?
Ja.
Og så tenker jeg at vi har blitt litt modigere med tiden, men fortsatt, og jeg synes det er så synd at vi er så engstelige, for jeg føler jo da går vi i den fella selv,
ja.
At vi ikke tør å diskutere disse tingene, som er den eneste måten å få det frem på.
Mm.
Men jo mer du får en forståelse for andres opplevelse, som for eksempel en person som definerer seg som noe annet enn han eller hun, da, det synes jeg også var veldig rart og vanskelig å forstå før jeg møtte mennesker som var av den som hadde det sånn.
Mm.
Og så skjønte jeg at dette er ikke noe tull. Det er ingen som finner på dette her for gøy. Det er en reell opplevelse.
Mm.
Og så jo mer jeg snakker med dem, jo mer skjønner jeg det og tenker, wow, dette her er viktig. Dette må vi ta inn over oss. Hvordan kan vi prøve å jobbe sammen om det her?
Mm.
Eller med legning eller religion. Så det er jo på en måte den hvis man klarer å bygge forumer eller samtaler, da, hvor man faktisk får til det der. Og da har man jo et litt ansvar tenker jeg, fra begge kanter, når man kommer enten fra den ene siden eller den andre siden, i hvordan man snakker, for det er veldig irriterende å bli belært, eller at noen skal liksom tre noen over hodet, da blir jeg, det kan være veldig fornuftig, men jeg blir trassig på de mest åpenbare ting, ikke sant?
Og det tror jeg mange blir.
Ja.
Ja, at du føler, men altså ikke fortell meg at jeg er et dårlig menneske, fordi jeg ikke forstår det du sier.
Nei, ikke sant?
Det er en sånn, altså det er en veldig arrogant måte å snakke til folk på, da.
Mm-hmm. Men en ting jeg lurte på, Henrik, du er jo i et forhold, og han, Simon,
ja.
Takk for sånn, Simon, han er jo også religiøs, er det ikke det?
Jo, han har vokst opp i pinsebevegelsen, han har vært pastor i en pinsemenighet på...
Han har vært pastor,
i Mandal.
I Mandal,
ja.
Han har ikke konvertert deg?
Nei, han har ikke det, altså.
Har han prøvd?
Nei, det har han faktisk ikke, og dette var litt sånn som vi måtte bare finne av, da vi liksom møttes og begynte å date, det er bare sånn... Det er ikke fordi jeg hater religion eller synes at folk... Men jeg tror bare ikke på det. Altså, sett meg i en løgndetektor. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke noe på det. Og det må man bare respektere, så vi har jo ganske gode samtaler om det da. Men så jeg prøver ikke å hale han ut av troen, og han prøver ikke å dra meg inn.
Og i hverdagen så fungerer det fint?
100%. Du vil ikke tro hvor lite det har å si i hverdagen når du skal lage middag. Hva folk tror kommer til å skje når du dør. Det. Nei, så det, men vi har ganske gode samtaler om det da, og jeg tror vi har lært litt av hverandre også, ja. Når vi har diskutert det.
Hva skjedde med han? Fordi i den menigheten så vet jeg at man har en del holdninger til homofili, blant annet. Hvordan forholder han og eventuelt du også, hvordan forholder dere til det?
Altså, Simon har jo gjort en, han, det var jo en kjempereise for Simon, fordi han var jo da pastor i en pinsemenighet, hadde jentekjæreste, ja. Og skjønte at han var homofil. Og da måtte han jo både gjøre det slutt med henne selvfølgelig, men også fortelle menigheten at han var homofil, og gikk automatisk også da av som pastor.
Åja.
Og en del pinsemenigheter har jo rett og slett en regel om at homofile kan ikke ha tillitsverv da, eller ansvar på en måte, og i hvert fall ikke være pastor liksom. Mm. Han gjorde nok, han ble ikke presset til å gjøre det, han bare gjorde det med en gang, for han skjønte at det her kommer ikke til å gå. Og gikk vel gjennom en, han har snakket veldig åpne om dette, så er det en fase hvor han også bestemte seg en periode for å være da leve i sølibat resten av livet.
Mm. I stedet for å utfolde seg...
Ja, ja, at på en måte jeg klarer ikke å ikke være homofil, men da får jeg leve i sølibat. Ja. Det er jo, går jo ikke. Altså, du blir jo deprimert av det, og du ser jo for deg at du skal hele livet komme hjem til en tom leilighet. Mm. Altså, går ikke an å se for seg noe sånt. Fordi sølibat, en ting er jo på en måte det å ha samleie, men du skal ikke være sammen med noen. Ikke sant? Du skal ikke ha kjæreste, du skal ikke ha samboer, ingenting. Du skal leve alene resten av livet. Mm. Det gikk jo overhovedet ikke. Og så har han jo sagt, men sikkert, han har vært gjennom en prosess som gjør at han har på en måte kommet frem til hvorfor det er riktig å akseptere homofile i troen og sånne ting. Og har jo siden det laget en podcast som heter Størst av alt, hvor han intervjuer ulike religiøse mennesker om synet på dette. Og skriver veldig mye. Altså, han deltar i den debatten fra innsiden på en måte. Mm. Og det er mye mer effektivt, har jeg merket, enn det jeg holder på med. For jeg kan si sånn, ta dere sammen, det har ikke noe å si hva som står i den Bibelen, det folk har rettigheter, liksom. Mens han, liksom, han stiller sånn, er det et frelsespørsmål? Og da, blir det, da bryter samtalen sammen inn i en menighet, da.
Hvordan da?
Fordi da er spørsmålet egentlig, kan du bli kommet til himmelen selv om du er homofil?
Mm.
Og der, da er det en helt annen diskusjon. Og en teologisk diskusjon. Så han har gjort en utrolig god jobb med å på en måte, jeg tror flytte debatten også inn i lavkirkeligheten i Norge da. I at man må i hvert fall ta noen runder på dette og diskutere det på nytt.
Er det noe, har du noe svar på det frelsespørsmålet, eller?
Det er de jo helt uenige om da, selvfølgelig.
Ja, det er det,
ja. Ja, ja. Og det er jo det som er. Og det, men man ser ganske klare tegn til at flere og flere av disse menighetene også mener at det kan det ikke være. Og det er jo noe rart, det har jeg jo sagt som ikke tror noe, men jeg synes det er så rart at dette temaet har tatt så mye plass.
Ja, og så i 2026, vi vet jo til og med at det finnes dyr som er homofile.
Ja.
Så da er det ikke sånn, det er ikke menneskeskapt, det er ikke noe vi har liksom, vi later som. Det er homofile delfiner, blant annet,
ja,
mener jeg.
Mm.
Så det er det. Dette ligger i naturen. Mm. Det er helt biologisk normalt.
Ja.
Ja, vi nevnte jo i en annen episode noen forskning fra en som heter Epstein, så ja, man bare kan si det er litt komisk.
Ja, for det er ikke han.
Det er ikke han. Da hadde vi liksom skrinlagt den forskningen en gang.
Ja, ja, ja.
Men en annen hvor, som forsker bakgrunn av det, som viser liksom at mennesker liksom sprer seg utover et kontinuum på seksuell legning.
Oh, ja.
Det er ikke så kategorisk som man tror. Dette er bare en, så det er masse, mye forskning på det her, men teorien der er at det er sosialt press gjør at det bolker seg litt, så du får på en stor gruppe som faller innenfor det heteronormative, så får du på en måte de som kategoriserer seg som homofile. Men hvis det ikke hadde vært i presset, så hadde du sett en mye mer jevn fordeling.
Oh, ja.
For da hadde folk turt å si ja, innimellom så føler jeg det. Og ja, noen ganger så tiltrekker seg det, andre ganger det. Hvis det ikke hadde vært noen sosial forventning.
Hva sier du det?
Ja, det synes jeg er veldig, veldig interessant da.
Ja, det er interessant.
Mm.
For det er jo kanskje det som nå gjør noe, liksom, toleransen for det har økt, så ser du sånne tall som viser at langt flere sier at de er skjeve da, eller ja, på en eller annen måte, sikkert bifile da.
Ja.
Men det er kanskje bare fordi det har blitt mer akseptert å tenke det, eller, ja.
Ja, veldig. Men du, fremover, hvordan tenker vi nå at vi skal prøve, for nå er vi jo i juni her, så det er en fin måned å snakke om det her på da.
Ja.
Men egentlig er det jo noe vi skal snakke om hele tiden. Hva tror dere skal til for at vi skal klare å redusere den her, vi begynte om disse hatkommentarene? Hva tenker du, Henrik? Hva vi må gjøre? Hvordan har vi noe, liksom, når det skjer? En ting du sa, det snakkes om i media, det kommer frem. Mm. Det jo kjempebra. Mm. Men det mer vi må gjøre? Må vi begynne tidligere med barna våre? Hvordan skal vi liksom håndtere det? Kan, fordi hvis det bare fortsetter å bli verre, så det jo kjempeskummelt.
Kan jeg legge til spørsmålet ditt? Kan vi ta inn dette her? Har staten et ansvar? Har sosiale medier som plattform et ansvar? Eier av det? Hva tenker du?
Altså, det korte svaret på det egentlig ja. Altså, og det burde egentlig bekymre oss og kanskje hele Europa at de som nå styrer algoritmene for hva du får opp på sosiale medier, er jo 3-4 sånne crypto-bros som sitter på første raden når Trump blir innsatt som president. Og MAGA-bevegelsen har jo selv skrevet noen sånne dokumenter at de ser på sentrumsorienterte europeiske regjeringer som en ideologisk motstander av USA.
Si det en gang til.
Altså, de ser på sentrumsorienterte europeiske regjeringer, ja, altså typisk sosialdemokratiske konservative regjeringer, som en ideologisk motstander av MAGA-bevegelsens USA. Mm. Altså, de bruker jo algoritmer for å øke konfliktnivået.
For å styrke.
Ja, det er det, altså. Altså, J.D. Vance reiste altså til Ungarn og drev valgkamp for Viktor Orbán.
Ja.
Det vicepresidenten i USA. Mm. Og det som vi må kunne si var en av de siste fascistene vi har i Europa. Ikke sant? Mm. Vi er der. Så en ting som jeg er helt overbevist om at en av de tingene som Europa må gjøre, det er å få opp sine egne løsninger, sine egne regelverk, som hindrer at den typen polarisering får lov til å utagere på i Europa, da. For det er utrolig giftig. Og så er det klart at det er utrolig vanskelig hva staten skal kunne klare å regulere at folk får opp på plattformen og sånn, men at vi lar den digitale infrastrukturen styres av noen få mennesker med et ideologisk utgangspunkt som er lag mest mulig bråk, og det gjelder ikke minst russerne og den type ting, altså. Det er egentlig det viktigste. Og så tror jeg, de av oss som er moderate på ulike måter, eller nyanserte, vi må ikke skygge debatten. Nei. Vi må være med i de debattene. Mm. Og jeg tror ganske mange på både den ene og den andre siden har savnet noen som kommer og sier at det er litt rett, men det er dette også.
Mm.
Og vi må klare å snakke sammen på den måten.
Mm.
Og jeg tror mange av oss er for dårlige til det. Jeg tror vi løper og gjemmer oss, eller orker ikke å gå inn i det som egentlig burde være.
Jeg har vært kjempefeig og er på det. Virkelig liksom, jeg tar ikke det ansvaret.
Nei.
Men hva er det vi er så redde for da?
Andres meninger.
Ja. Hat. Og hva kan de gjøre? Hva tenker du det kan gjøre med oss?
Det truer jo litt selvbildet ditt, eller...
Ja.
Har jeg sagt noe kontroversielt, og blir jeg lagt for hat? Tror folk at jeg er et dårlig menneske?
Ja.
Eller trusler. Hva hvis du får trusler?
Mm.
Det er skummelt.
Mm.
Ja. Ja, og også bare sånn at du liksom, hvis du da svarer på en kommentar, da, og så bare går du neste gang, så er det 150 notifications, for da har det bare blitt tatt fyr under der. Og så liksom, så du føler at du slåss mot vindmøller, da.
Ja.
Men det er jo faktisk, vi har sjekket det. Fordi du tenker noen ganger at du legger en post, for eksempel, som vi gjør hvert år, da, hvor man sier god id, ikke sant? For de som feirer id. Med liksom høyre logo og sånn. Og det er jo total krig under det kommentarfeltet, ikke sant? Men hvis du går inn og ser, så er det 40-50 mennesker. Men de skriver og skriver og skriver og skriver.
Så hvor mange prosent utgjør de av et...
Ingenting, ikke sant? Ingenting. Men hvis du da bare går inn og ser, tenker du, shit, det her kan vi ikke gjøre neste år. Folk blir jo så sure for det, liksom. Men så bare, det er jo ikke noe. Det er ikke folk blir ikke sure for det. De 40-50 menneskene blir sure for det.
Og de tar mye plass.
Og de tar masse plass, og de skriver om igjen, om igjen, om igjen, om nye kommentarer og sånn. Så man må ikke la seg skremme av det heller, altså. Og jeg tror ofte at alle som deltar i samfunnsdebatten kan få inntrykk av at nå hater hele Norge meg, for eksempel. Det er ikke det.
50 stykker.
Det er 50 stykker.
Ja.
Og de hater stort sett alt og alle. Ja. Sånn at det er liksom ikke... Så vi må liksom passe på ikke la oss rive med, heller.
Det er veldig fint å ha deg her da, som kan si noe om det her, fordi du har levd det så lenge nå. Du har jo på en måte vært veldig kjent, og også politisk, i mange år.
Mm.
Og du sitter jo her og virker som du henger sammen, og er fortsatt ute. Liksom. Så det gir meg en liksom, trygghet i at, ok, dette går jo bra. Du kan til og med gå ut og mene ting, tydelig si ting, uten at det knäcker det helt, men samtidigt så är det ju helt säkert då, liksom du sa för exempel att du tar ikke, du läser inte kommentarer.
Nej.
Det är en av dina strategier.
Mm.
Det tog det lång tid att komma dit och inse det eller?
Ja, det gjorde det. Och det tog det ändte med att jag slettet det som faktiskt heter Twitter den gången då.
Mm.
Jag slettet den konton. Alltså vi var där inne och det blev bara det var ett väldigt nyttigt verktyg husker vi första året satt på Stortinget och så blev det blev bara helt förfärligt där inne.
Mm.
Och allt du oavsett var du på radio en radiosak på 30 sekunder så var det fullt liksom alltså, så den slettet det så jag får ingenting ut av det. Det är ingen som ger mig goda inspel här. Jag bara känner mig som ett dåligt människa. Och så är det liksom ja, så må du må ju alltid scrolla lite igenom, ikke sant? För det plötsligt så kommer det en eller annan som har ett gott inspel eller som ser något hyggligt då kan det.
Ja, ja.
Men att börja läsa eller hänga sig upp i det, det går inte. Och det har blivit värre, ja. Det har blivit värre.
Ja.
Absolut.
Jag får väldigt fint att få med sig de positiva, ikke sant? Jag kan någon gång få sån där, vad har vi snackat om då? Shit. Detta var säkert helt på jorden. Och så får jag plus en kommentar så sån, detta var jättefint.
Ja.
Och då är det liksom trygg. Det är bara att vi inte är helt ute.
Nettopp.
Så det är väldigt fint att få med sig de, men det att läsa sån gång på gång på gång och sån som det står i den starten liksom skulle önska fler döda på Utøya liksom. Det är så det är så våldliga aggressiva kommentarer
ja.
Att det är ju något som verkligen kan göra något med oss som enskilda
ja.
Och bli utsatt för. Så då ger det mening också varför vi liksom är varför vi är rädda för det här då och hive oss ut i det.
Mm.
Och man bör vara sån som du är man bör liksom vara lite bevisst på hur man tar till sig eller vad man gör med all dessa tillbakemeldingarna.
Mm.
Men det jag syns det är så deilig det vi snackar om att liksom det är egentligen bara en sån liten gäng
ja.
Som skriver om igen.
Det må vi huska på alltså.
Ja, det må vi huska på.
Det är poäng egentligen i det vi snackar om idag.
Ja. Som säger något sånt ja. Och det är faktiskt det fina med att vara politiker att vi reser ju massor runt i Norge och möter alltså besöker bedrifter eller sjukhus och allt möjligt rart. Alltså norrmän är så fina folk.
Åh.
Ja, men det är alltså alltid hyggelig, og selv om de liksom er ordfører for SV, og jeg møter dem, så koselig, og, det er, liksom, og sånn er vi jo egentlig. Og så blir du fort liksom drevet med av den digitale verden, da, hvor du tror at dette er stemningen nå. Det er ikke det.
Det er ikke virkeligheten. Det er ikke
det. Nei.
Tror dere det nå er i ferd med å bygge seg opp nye normer for hvordan vi uttaler oss på nett? For dette er jo fortsatt nytt i vår tid som mennesker.
Mm.
Og nå har det jo ikke sant, vært mye fokus i media på liksom, dette kan man ikke si, og folk er inne og henger ut sånne hatfulle kommentarer.
Mm.
Så jeg har et lite håp om at vi nå i ferd med å begynne gradvis å etablere et normgrunnlag som vil kunne være med å regulere. For ja. Det er jo veldig mye av det vi lever etter som er bare normer vi har bygget opp over lang tid, men de står ikke skrevet ned noen sted.
Mm.
Men vi bare vet at sånn dør man ikke. Og jeg har et lite håp om at vi er på vei dit, kanskje veldig naivt, men hva tror dere om det?
Er det ikke derfor vi har denne episoden i dag da? At vi kan bidra til det?
Jo, absolutt. Mm.
Jo, men, er det, men jeg har litt inntrykk av at yngre folk er mer bevisste på denne typen ting.
Enig.
Mm. Jeg har inntrykk av det, at det er jo egentlig de 50 pluss på sosiale medier som er de slemmeste på måte.
Ja.
At de andre er vant til, for det første at du ikke skal ta alt innover det, men også kanskje at alt du skriver blir jo lagret og blir husket. Jeg føler at det er en litt annen kultur for at du ikke bare pøser ut med ditt. Da.
Ja, dette er ikke basert i vitenskap, men min opplevelse, egentlig etter jeg så, husker dere det programmet Skam?
Ja.
Det var første gang når jeg så på det, så tenkte jeg sånn, er det sånn ungdommen er nå? For jeg opplevde at de var så greie med hverandre, og forståelsesfulle og åpne, så var jeg litt sånn, jeg måtte spørre noen ungdommer, og de var sånn, ja, hva mener du liksom? Jeg var i praksis på en ungdomsskole for noen år tilbake, Og der var det ungdomsskole, altså ganske unge, og der homofili, helt greit, snakket åpent om det. De tok, jeg bare husker ungdomsskoletiden min, det var harde kår, altså.
Ja.
Så jeg opplever at det har blitt et skifte.
Ja. Mm. Det har det.
Men det er min opplevelse.
Det er helt enig, og så har det samtidig kommet jo frem holdninger som viser at unge, særlig unge gutter, oppgir jo på sånne undersøkelser, at de har opplevd begrensning på hva de kan si. For eksempel om kjønn eller om den type ting, da. Mm. Og som gir seg uttrykk i at plutselig ganske stor andel av gutter mener at likestillingen har gått for langt, for eksempel.
Mm.
Og det kan mye mer skyldes at det er likestilling som har gått for langt, men at de opplever at jeg kan ikke si hva jeg mener, fordi det var en periode en veldig sånn, det er ikke lov, det er sosialt uakseptabelt, du kan ikke si sånne ting, som var en justis de hadde skapt selv, altså. Men som da, eller som det kull eller den generasjonen hadde gjort, og som har fått en slags backlash nå da, ser det ut som.
Mm.
Typ, hva kan du ikke si? Hva er et eksempel der?
For eksempel, jeg tror det bare finnes to kjønn.
Ja.
Det var en sånn ting som du kunne ikke si, på en måte. Og da var du intolerant. Eller hvis du rett og slett ikke brød deg så mye om klima, så var det en sånn periode hvor det var sånn, det var det sikkert ganske mange som ikke gjorde, men det sa du ikke, liksom. Det er sosialt helt...
Selvmord, akselig. Sosialt selvmord.
Du stiller rundt middagsbordet.
Ja, ja, ja. Jeg tror ganske mange gikk, og det var litt, jeg husker Ola Svenneby sa en gang at generasjon Greta Thunberg er død, som ble masse bråk. For det høres jo ut som han mente, altså det høres jo helt forferdelig ut, men det han egentlig mente da, det var bare at den generasjonen som var sånn, vi alle elevene klimastreiket, det var egentlig sånn litt tredd over huet på ganske mange av de elevene som egentlig ikke hadde noe behov for streike for klima, liksom, de var ikke så opptatt av det da.
Kanskje de bare ville ha litt fri fra skolen?
For det er noe der, ikke sant? Det er jo deilig det også.
Ja.
Å streike.
Men det der som blir veldig sånn, ikke sånn som hvis jeg da, er sammen med deg Henrik, og så sier noen til deg sånn, ja du, hvor er kona din i dag? Mm. Og så er jeg sånn, nei fy skam, dette går ikke an, ikke sant? Jeg blir veldig krenket på dine vegne.
Ja.
Den synes jeg også har rotet seg litt ned.
Helt enig.
Og det kommer fra et godt sted at man er opptatt av marginaliserte grupper og sånt, som jeg tenker er kjempeviktig, men det er noe med den der at, liksom, men vent litt. Fordi... Det ble veldig sånn politisk korrekt, at alle satt og var sånn, nå må jeg være innenfor det som er riktig å si, da.
Ja.
Så ble det veldig stille og rart, egentlig, opplevde i hvert fall jeg, da, i en del settinger.
Ja, og så var det veldig ofte hvit heterofil person som, var din, som ble mest krenket, på en måte.
Ja.
Det var jo aldri sånn, det er ikke noe rart å diskutere med kollegaer av meg som er muslimer, og så spør de som feirer dere jul, eller liksom, altså, det er ikke noe galt å spørre om det, nei. Men da er det fort liksom at det kommer en sånn social justice warrior, da, som skal liksom arrestere at det kan du ikke si,
nei.
Kom igjen, vi må kunne snakke sammen og stille dumme spørsmål, og det er ingen som blir fornærmet av at noen tar feil.
Der intensjonen er god, så er alle spørsmål, tenker jeg, legitime. Altså, du spør fordi du lurer og vil skape et bånd og lære. Det er forskjell på at hvis intensjonen ikke er god.
Nettopp. Nettopp.
Og det kommer mye tydeligere frem da, hvis den ikke er god.
Mm.
Ja.
Og så er det nok helt sikkert noen som opplever å veldig ofte få angrep eller dritt slengt da, som sliter kanskje med å skille mellom når er intensjonen god og ikke, det kan jo hende.
Og det tror jeg handler om en sårhet i den personen. Hvis vi går tilbake til det spørsmålet du stilte, Håkon, hva hvis noen spør om du, hvordan går det med kona di, eller noen spør meg, hvor er du fra? Mm. Hvis det ligger en sårhet i bunn hos meg, så er det mye lettere for at jeg reagerer.
Ja. Mm. Og hvis man opplever det igjen og igjen og igjen, og du virkelig er marginalisert, så er det jo på en måte mye å forvente også, at man skal kunne være åpen og tolerant for sånn, ja, men du skjønner ikke dette, ikke sant?
Nei.
Men det er mitt liv, så jeg går ut hver eneste dag, og jeg møter disse her formene for diskriminering. Mm. Så jeg kan jo også forstå, ikke sant, aggresjonen som bygger seg opp, og hvorfor man liksom ikke nødvendigvis klarer å være diplomatisk og rolig. Så på en måte, det er sånn, det er så innmari... Man må liksom prøve helt enn å se det fra ulike vinkler.
Ja, virkelig, altså. Ja. Og det er samme som en del av disse organisasjonene for transpersoner har jo ment at det er en form for konverteringsterapi å gå til behandling og så få kontrollspørsmål.
Hva mener du sånn?
Oh, ja.
Altså sånn, ikke sant? Fordi jeg ønsker å skifte kjønn, og hvis legene da sier at det må vi faktisk utrede, og er du sikker på det og sånn, så opplever de det som en form for konverteringsterapi. Jeg mener ikke det, og jeg mener det er helt legitimt. Det må man jo, før du setter noen på hormonblokker, liksom. Finne ut om det er riktig.
Og gjør kirurgiske inngrep.
For den saks skyld. Men, så må du bare, ikke sant, så tenkte, hvorfor mener de det? Men hvis du hele livet har opplevd at det blir stilt spørsmål ved om du egentlig er sånn, og så kommer du endelig til en fagperson, endelig til en lege, og så møter du det samme, så tror jeg det også kan være veldig svårt. Man må prøve å forstå hvor disse...
Og da gjorde du en veldig fin bro fra liksom ene perspektiv til det andre.
Ja.
At man først tenker sånn, nei, men Jesus Christ, selvfølgelig må du stille kontrollspørsmål, det skulle være mangelig, ikke sant, og man kan stoppe der, men så tok du den andre og sier, men hvis du har levd dette her dag etter dag, og endelig skal du få hjelp, og så får du det samme spørsmål der, du kan jo sikkert føles helt enormt sårende, og krenkende, og vondt.
Det er like langt, liksom.
Og like langt, så da kan man jo på en måte forstå, ja, nei, den var veldig fin.
Vi må prøve å forstå hverandres perspektiver.
Ja.
Rett og slett.
Ja.
Gullord.
Gullord fra Ylga, eksperten vår på livet. Vi må runde av nå.
Hjertelig takk for tiden din, Henrik.
Takk for meg.
Det var
meg.
Skikkelig interessant å diskutere med deg.
Like måte.
Ja, tusen takk for at du kom.
Tusen takk.